galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin ahad ah bisha Julay waa 19 sanadka 2015 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internet ku leenahay ee voasomali.com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jir ah idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ku sii siqaya magaalada Baardheere.
Meesha ku sugannahay waa la yidhaahdaa meesha yidhaahda Eysow oo aan 10 km, ciidankana wuxuu ku jeensan yahay degmada Baardheere iyo wixii ka jeeyo Jubbaynta. Ciidanka Soomaaliyeed baa nahay ciidanka dowladda federaalka, ciidanka Wal-Sameeca, ciidamada AMISOM, intaa ayaa ka koobanahay.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay deegaanka Iidaale.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan aanu kaga hadlayno maamulka hawada Soomaaliya.
Nidaamka loo dhisay mashruucaas wuxuu ahaa in uu barbaariyo aviationka, qalabeeyo, tababaro gobollada uu gaarsiiyo. Xilliga aan ka guurnay Muqdisho idmeelis, gobollada wadda koo dhan waxba ma jirin. Markaan Nairobi tagnay, waxaa la fikiray in mashruuc lagu baahiyo waddamadii waddanka intiisa kaleeto. Meesha ugu horreysay lagu baahay waxay noqotay Baydhabo. Baydhabo markii haddana ay lagu duulay oo la dudumiyey, haddana mashruuci wuxuu dib u abaabulay in uu guuro qoosaaso.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo. Marka horeysa ku soo dhawaada warkii dunida.
Midowga Afrika ayaa ku dhawaaqay bilowga howlgal military oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada Bay iyo Bakool. AMISOM ayaa ku dhawaaqday in howlgalkan cusub loogu magacdaray howlgalka isku furka Jubbooyinka, waxaana ay sheegtay in ujeeddada u tahay in Al-Shabaab laga saaro dhulka baadiyaha ah. War-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in laba weerar ay ka kala bilowdeen qansax dheere iyo faafaxdhoon, waxaana ay sheegtay in howlgalku uu xaqiijin doono in deegaanada harsan laga saaro ururka Al-Shabaab, nabadna la soo dabaalo. Dagaallo ayaa laga soo sheegayaa inay maanta ka dhaceen deegaanka Iidaale iyo deegaanka Ceelcilaan ee gobollada Bay iyo Gedo oo u dhaxeeya ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa AMISOM iyo ururka Al-Shabaab. Khasaaraha dagaaladan ayaan weli la ogeyn.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa la filayaa in maanta oo axad ah uu shacabka Mareykanka kala hadli doono 5 telefishin ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka, si uu shacabka xog wanaagsan uga siiyo heshiiska hubka nukliyeerka ee lala galay dalka Iran. Heshiiskan ayaa ah mid Iran ka mamnuucaya in ay samaysato hubka nukliyeerka ee dhanka gulufka, kaasoo dhex maray dalalka quwadaha adduunka iyo dalka Iran. Diblomaasiyiin sarsare oo Mareykan ah ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay shacabka Mareykanka uga dhaadhicin lahaayeen in heshiiskani uu yahay mid wanaagsan. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo ay ku jiraan murashaxiinta u tartami doona madaxtinimada dalka Mareykanka ka dhici doonta sanadka 2016 ayaa markiiba ka biyadiiday heshiiskan, kuwaasoo ballan ku qaaday in heshiiskan ay hor istaagi doonaan in la meel mariyo marka la horkeeno Kongareeska.
Tirada dhimashada ee duqeyna loo adeegsaday gaari oo ka dhacday agagaarka magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa sare u sii kacday Sabtidii, iyada oo tirada dadka ku dhintay weerarkana ka dhigtay 130 qof. Weerarkaasi waxaa sheegtay kooxda ISIS. Mas-uuliyiinta ayaa ugu yeeray weerarka, kaasoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 170 kale, kii ugu xumaa ee noociisa ah ee lala bartilmaameedsado dad rayid ah oo Ciraaqiyiin ah 10 sano ee lasoo dhaafay. Anqalka cad ayaa hadal qoraalaha uu soo saaray maalintii Sabtida, waxa uu ku cambaareeyey weerarka ka dhacay deegaanka la yiraahdo Diyaalam, iyadoo lagu yiri in weerarkaasi uu si olakac ah oo waxshinimo ah loola beegsaday dad maatay oo Ciraaqiyiin ah oo u dabaal degaya munaasabadda Ciidul Fitriga. Waxa uu ugu yeeray duqeynta jimcihii ka dhacday goobta suuqa ahayd oo ku taalla deegaanka ay badi dadkeedu yihiin Shiicada ee Khaana Beni Saad, ay haddana tusaale xanuun badan u tahay dilka ay kooxda argagixisada ee ISIL ee weli sii socda ay kula kacayaan dadka reer Ciraaq.
Mas'uuliyiin kala duwan ayaa sheegay in maanta waxaa ah qaraaxyo kala duwan laga maqlay magaalada Gaza, waxaana wararku sheegayaan in weerarkaas ay ku dhaawacmeen laba qof, halka lagu burburiyay ilaa shan gaari oo ay leeyihiin ururka Hamas iyo ururka kale ee Islaamic Jihaad. Mas'uuliyiintan ayaa sheegay in weerarkan lala bartilmaameedsaday xaafado ay ku xoogan yihiin ururka Hamas. Ma jiro cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan, hase ahaatee sawirro goobtan laga qaaday ayaa muujinayay calanka kooxda Daacish oo suran gidaarka. Qaraxyadan ayaa kusoo beegmaya xilli uu jiro loolan xooggan oo dhinaca awood ah oo u dhexeeya kooxda Hamas iyo kooxo kale oo Islaamiyiin ah.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Howlgallo militari ayaa maalintii labaad ka socda gobollada Bay iyo Gedo, iyadoo iska hor imaadiyo laga soo sheegayo inay ka dhaceen deegaanka Iidaale, halkaasi oo la sheegay inuu qarax ka dhacay. Wararkii u dambeeyey ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo ka wareystay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Howlgallo ayaa jiray oo ka socda deegaano ka tirsan gobolka Bay oo ay wadaan ciidamada Ethiopia iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Howlgalladaasi ayaa waxay ka kala socdaan halka lagu magacaabo Iidaale oo qiyaastii 60 kilomitir degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana halkaasi ku sugan ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda, gaar ahaan ciidamo u hogaaminaya gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Sidoo kale deegaanka lagu magacaabo Eesu oo qiyaastii 20 kilomitir u jira degmada Baardheerena, waxaa iyaguna ku sugan ciidamo kale oo halkaasi iyaguna qorsheynaya inay galaan degmada Baardheere ee gobolka Bay. Laakiin halkaasi sugan oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in saacadaha soo socda ay ku wajahan yihiin degmada Baardheere. Sidoo kale dhinaca Iidaale, saraakiisha ku sugan iyaguna waxay qorsheynayaan saacadaha soo socda inay galaan degmada Diinsoor ee gobolka Bay.
Waan gartay, bal waxaad sidoo kale jiray warar sheegayay in dhowaan ciidamadaasi ay lala beegsaday qarax, in qaraxaasi khasaaraha ka dhashay intuu leegyahay halkuusa ka dhacay.
Qaraxaasi wuxuu ka dhacay deegaanka Iidaale. Qaraxa wuxuu ka dambeeyey kadib markii tacshiirad kooban ay isweydaarsadeen ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda ee halkaasi ku sugan, iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo halkaasi weerar gaadmaha kusoo qaaday. Inkastoo la sheegay tacshiiraddu inay koobeen, haddana waxaa la sheegay in gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo hal shaqsi watay inuu halkaasi isku qarxiyey. Khasaaraha halkaasi ka dhashay ayaa la sheegayaa in ay tahay dhimasho laba ruux oo ciidamada dowladda ka tirsan. Inkastoo aan la ogeyn khasaaraha soo gaaray dhanka ciidamada kooxda Shabaab oo iyaguna halkaasi weerarka gaadmada kusoo qaaday ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia ee halkaasi ka howlgalaya.
Waan gartay, bal Catoosh, waxaad sawir guud naga siisaa maalmihii u dambeeyey waxaa jiray saansaan ah in ciidamadu ay sii ku sii siqiyaan deegaano ay hore u sheegeen inay qabsanayaan oo gacanta weli ururka Al-Shabaab ku jirta, sida degmada Baardheere iyo weliba degmada kale Diinsoor. Xaaladda guud ee gobolku waa sidee aragti ahaan? Dadku sidee dareemayaan? Ciidamada dowladdu diyaargarowgooda intuu leeg yahay? Dhanka Shabaabna dadka degan maxay ka sheegeen?
Muddooyinkii ugu dambeeyey daqdaqaaqyo ayaa ka socday deegaano ka tirsan gobolka Bay oo ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia ay wadeen. Daqaaqyadaasi dadka aragtiyo kala duwan ayay ka bixinayaan. Waxaa sidoo kale jiro deegaano badan oo kooxda Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen oo haatan dadkii ay bilaabeen inay kasoo barakacaan. 48 saac ugu dambeeyey oo kale magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray in ka badan 40 qoys oo dhinaca Diinsoor kasoo barakacay, kuwaasi oo cabsi ka qaba in haddii halkaasi ay wax ka dhacaan inay ama dagaalo halkaasi haddii ay ka dhacaan in dhibaato ay kasoo gaarto. Sidoo kale deegaano badan oo isla gobolka Bay ka tirsan ayaa jiray oo barakac ka jiray oo ay ku wajahan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia iskaashanaya. Marka aragtida dadweynaha ayaa ah mid kala duwan oo dadka qaarkiis ayaa si weyn usoo dhaweynaya ciidamada howlgallada ay wadaan. Dadka qaarna waxay dhaliilayaan ciidamada waxay ku wajahan yihiin oo keliya ayay leeyihiin xigmo booyinka diintoor iyo baardheere, laakiin deegaanada ama tuulooyinka wax howlgalo ah kama jiraan oo ay wadaan ciidamada dowladda Ethiopia oo tuulooyinka markii ay tagaan way kasii gudbayaan. Markii ay gudbaanna waxaa dib ugu soo laabanaya kooxda Al-Shabaab oo hore halkaasi u maamulaysay. Marka taas aad ayay dadka qaarkiisna u dhaliilayaan.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo goor dhoweyd khadka taleefanka ugu waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure, isagoo ka hadlayay dagaalo maalintii labaad ka socda waa howlgal maalintii labaad ka socda deegaanada waa gobollada Bay iyo Gedo. Halkaad kala socoteen waa v o a Washington.
Dhinaca kalena, ciidamada dowladda oo taageero ka helaya Itoobiya ayaa ku sii siqaya magaalada Baardheere oo ay haatan u jiraan ilaa 5-60 kilomitir. Ciidamadaas ayaa saaka la wareegay deegaanka Ceel Cilaan. Haddaba waxaan khadka telefoonka howlgalladan kaga wareystay Dhamme Cumar Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah hoggaanka militariga Soomaalida ee ka qayb qaadanaya howlgalkan.
Isbitaalka Garissa County Referral Hospital waxa weeye shaqada si habsan bay u socotaa. Dhaqaatiirti way joogaan, bukaankana way imaadaan.
Dhegeystayaal naga raalli ahaada, warbixinta ku saabsan dhinaca cusbitaalka dalka Kenya way noo soo socotaa. Haatan waxaynu mar kale dib ugu noqonaynaa wareysigii aan la yeeshay Dhamme Cumar Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah hoggaanka militariga ee howlgalka Soomaalida ka qayb qaadanaya ku aadan degmada Baardheere.
Meesha ku sugannahay waa la yidhaahdaa meesha la yidhaahdo Eysow, oo aan jirnaa 5 kilomitir.
Waan gartay. Marka ciidankiinu xaggee ayaa u jahaysantihiin?
Ciidankana wuxuu ku jahaysan yahay degmada Baardheere iyo wixii ka jeeyo Jubbooyinka.
Waan gartay. Marka ciidan Soomaaliyeed miyaa tihiin mise isku jir baa tihiin?
Ciidan Soomaaliyeed baa nahay. Ciidanka dowladda federaalka, isna waa Sameeca, ciidamada Amisom, intaa ayaan ka koobanaa.
Waan gartay. Marka hadafkiina ugu weyn muxuu yahay?
Ujeedada ugu weyn waxa weeye in aan ka sifayno argagixisada la baaqbaxday Al-Shabaab ummadda Soomaaliyeed iyo deegaanada ay ku sugan yihiin ee muddada dheer ay kayna ka sifayno.
Marka degmada Baardheere oo kale, markaad eegtid xilligan gacanta waxa ku haya Al-Shabaab, maxaa idinka ilaa haddaad war ka haysaan?
Wararka aan ka hayno waxa weeye in ay baqdeen magaaladii Faaruqiyeen, ilaa haddana ay walaalo ku jiraan meesha u bixi lahayeen, goobii ay u carari lahayeen, nafdheereysay ka dhigan lahayeen inay ka baxeen baan warkaynaa.
Waan gartay. Marka degmada Baardheere intay u jirtaan xilligan?
Degmada Baardheere midkii adigu ilaa iyo 65 kilomitir meelahas ayay ii jirtaan.
Waan gartay. Wararka qaarkood ayaa sheegaya in iska caabin meelaha qaar kore ciidanka la kulmantay ama ay dhacday oo kale waxyaabo qar xagga gaadhi ay saaranto kale ciidanka lagu soo weeraray. Wararka maxaa ka jira?
Waa weyn iska caabina maahino, wax hadda iska horimaada oo dhacayna ma jiraan.
Waan gartay. Rajeyntee leegba ka qabtaan markaa inaad gaadhaan magaalada Baardheere oo idinkoo ilaa hadda maalmahan bal aada loo hadalhayay in aad duulaan ciidamo kala duwanay yihiin?
Waxaan jecel nahay socdaalkanaga aan hayno inaana waxa kale aana la kulmin xilliga aynagu gaari doonto atleast ilaa berri ilaa saa dambe midkood inaan tagna ayaan rajeyna insha allah.
Wararka qaarkood ayaal waxay isticmaalaysaan ciidanka dhulka keliya kuma koobnidin oo xataa diyaarado kala duwan ayaa isticmaalaysaan. Marka wararka maxaa ka jira?
Waa jiraan diyaarado iyo ciidan lugeedbo kor iyo hoosba in howlgalkanagu uu socdo way jiraan.
Ciidankiina ma halkan jihe dhinacan aad ka socotaan keliya ayaa mise jihooyin kale ayaa jiro duulaankiinu ka soo socdo?
Haa, way jiraan ciidamo nala shaqaynayo oo dhinaca kale ka soo galay, ciidamo Soomaaliyeed iyo kuwa mise oo la socdaba way jiraan dhanka galbeedka magaalada oga aadan ka soo galayna way jiraan.
Waan gartay. Marka diinsoor howlgalkiisa isaga xidhiidh baa leedihiin soomaa?
Haa, qolada ka howlgalayso diinsoor waa shaqayn baan leenahay. Waana jeclahay waqti isku mid aanaan labada degmada aan gacanta ku dhigi doonaa hadii la yidhaahdo.
Inta howlgalkan uu socday, haddaan su-aasha ugu dambeeya ka dhigto, khasaare intee leeg ba idin soo gaadhay ciidankiina dhinaciin oo kale?
ilaa iyo hadda intaas waa khasaaraha una soo gaaray mid jiraan.
waan gartay laakiin waxa la leeyahay iidaale oo kale halka dagaal badan baa ka dhacay dad khasaare aad u badanna uu jira
xoolaha yar oo aan ka u badneyn oo iska jidooyay raaya la kulmay saaka si aan ka warayno ayaguna waxa daa kale weyna jiray socdaa kooxdii howlgalkiina wuu socdaa
laakiin xilligan rasaas ayaan maqlaynay marka rasaastaasi ma maxay ahayd dad sawir kooban naga siisid
wax saa u badan oo maxaan ku dhahaa awood oo kiso ma ahan xoolaha jidgooya ayan un ayaguna wax socdaa koobi iyo howlgalkoodii hakimi ma ahan sidaa u dhaqsiyaa badan ayay uga gudeysa fiicadiiba
marka taas macnaheedu waxa weeye ciidankoo socda ayaa laysku dayay in la hakiyo oo jidgooyo loo galay
isku daygu sidaasu ahaa umana suurageli
kaasi wuxuu ahaa dhamme cumar sheekh ismaaciil oo ka mid ah ciidamo howlgal militari oo ku jira oo u jeeda dhinaca degmada baardheere waxaana khadka telefoon kula xidhiidhay isagoo deegaankaasi ku jira welibana ciidamada la socda
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa 19ka bisha juulaay sanadka 2015 idaacadda waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegaya in dhakhaatiirta kasoo jeeda gobollada kale ee dalka kenya ay weli ka baxayaan gobolka waqooyi bari sababo dhinaca amniga ah haddaba bixitaanka dhakhaatiirtan saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay adeegyadii caafimaadka ee gobolkaasi wariyahayaga maxamed faarax shireeh ayaa la kulmay axmed maxamed dhaqane oo madax ka ah cisbitaalka loo soo gudbiyo xaaladaha caafimaad ee gaarka ah waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida haatani shaqadu u socoto
isbitaalka garissa county referral hospital waxa weeye shaqada si habsan bay u socotaa dhakhaatiirtii way joogaan bukaankana way imaadaan countiga dibadda iyo gudaha way ka imaadaan sida ogsoon tahay isbitaalka wuxuu waxaa looga yimaadaa dibadda countiyada sida Mandera, Wajia, Tana River ilaa shan county baa looga yimaadaa isbitaalka marka shaqada si fiican bay u socotaa
waa tahay waxaa jirtay in dhawaaleed in dhakhaatiirta ajnabiga ay isaga baxeen guud ahaan iyo macalimiintuba gobolkani marka saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay isbitaalka habsami socodkiisii
isbitaalka shaqadiisi weli si fiican bay u socotaa dhakhaatiirtii waxa naga tegay ma laha nurses kalkaaliye aan tiro badneen ayaa tageen laakiin wax ku yeesheen ma laha taasna waxay ku suurtowday soomaali badan oo dhakhaatiir iyo kalkaaliye badan ayaa isbitaalka ka shaqeysa iyo muslimiin badan ayaa joogaan marka dhakhaatiirta nala jooga xataa hadday tagaan wax saameyn ah ay ku yeelan doonto ma laha
waa war farxad leh inta badan dadka gobolkani waxaa lagu eedeeyaa inaysan maadooyinka dhakhtarnimada macalinimada iyo injineernimada aysan baran marka waxaad isleedahay dhakhaatiir dhan walba ah oo idinku filan ayaa jooga xataa haddii ay dhakhaatiirta ajnabiga tagaan mise ilaa xad waa loo baahanayaa dhakhaatiirta kale ee aan ahayn soomaalida
baahidoodu way iska jirtaa dhakhaatiir waa loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee laakiinse waxaa moodaa xagga caafimaadka in bulshaheena aada ugu badan tahay kalsooni buuxda ayaan siinaynaa dadweynaha in isbitaalka ay hawsha sideeda u socon doonto insha allah
waa tahay waxaa jirtay in la xiray macad dhakhaatiirta oo inta badanna ahaa meel idinku aad ku tiirsaneedeen oo arday fara badan oo tababar ku qaadanaysa isbitaalkan ay jirtay waxaa jirta oo kale in jaamacadaha arday ka imaadaan ay imaanayeen oo tababara isbitaalkan ku qaadanayeen ma yimaadaan saameyn intee le'eg bay ku yeelatay iyada isbitaalka arrinkaasi
saameyn weyn kumaysan yeelanin inaan la socoto maogay waxaa magaalada ka jira macadka uu dowladda leeyahay k m t c ma ogeyn waxaa kaloo jiraan macado kale fara badan oo privates ah oo aan la leenahay xiriir kuwaas ardaydoodii ayaa noo yimaadaan oo isbitaalka ka shaqeeya marka weli wax oo dhibaato ah kama imaanin dhinacaas
arday jaamacadaha ka imaanaya ama kenyatta ama nairobi ka imaanaya ama kuwii sida samafalka u shaqeynayay ayagu ma soo gaaraan isbitaalka
may kuwaas hadda nooma imaadaan
marka dhanka kale aynu ka fikirayno isbitaalada hoose ee yaryarka ee tuulooyinka dhaco waxaad sheegtay ilaa wajeer mandheera ilaa iyo tana river ilaa iyo waxaa weeye shan dowlad goboleed ku dhawaad in inta badan isbitaalkan uu saldhig u yahay marka gobolkeena aynu ka fikirayno dhakhaatiirtii ka tagtay deegaanadaasi saameyn intee leg baydan ku yeesheen culays ma jiraadan soo food saaray oo la oran karo isbitaalka waa saaran yahay iminka
isbitaalkan maadaama uu yahay referral hospital-ka bukaanada laga soo diro ayaa noo imaada. Isbitaaladaasna waxay joogaan ambulansiya magaalada hadaysan joogin meelo u dhow bay joogan marka bukaanada laga keeno xagga anaga ay noo imaadaan wax kaloo hada saameyn weyn laga soo sheegana ma jiraan.
Adeega ambulanska oo ah adeeg dadku gobolkan ay soran karaan waa adeeg aad u wanaagsan, ma yahay mid gaaray dadka tuulooyinka oo ma jirtaa in dadku ay xilli walba loo baahdo adeegaasi heli karaan oo isbitaalka weyn lasoo gaarsiin karo?
Si fiican, waxaa weeye maalin walba isbitaalka waxaa la keenaa bukaano ka socda magaalooyin kala duwan iyo tuulooyin kala duwan, waxayna iskugu jiraan dad loo keenayo inay isbitaalka weyn ku umulaan waxyaalo badan oo complications ayay maaragta ayaa loo keenaa. Marka waa dareemaysaa haddaan ku siiyo tira haddaan ku siiyo bisha koowaad ilaa bisha shanaad inta u dhexeyso 710 bukaan ayaa la keenay isbitaalka, waxaana laga keenay magaalada Gaaris gudaheeda ama dibadeeda ayaa laga keenay isbitaalkanana la keenay. Marka waa haddii aad sii kala fiiriso 710-kaas 156 waxay ahaayeen dumar uur leh oo maaragta haddii aanan isbitaalka la keenin ay halis ay ku jiri lahaayeen. Marka waad dareemaysaa maaragta in arintaas horaan uma jiri jirin, marka aad iyo aad bay maaragta arintaas u qabatay u buuxisay wasaaradda caafimaadka.
Ugu dambeyntii waxaa jirtay in warbixinadii tan iyo intii ambulansiyadan aan la keenin ay tusinaysay in heerka dhimashada hooyada iyo caruurta ay ahayd mid heerkeedu sarreeya. Iminka maxaad ku qiyaasi kartaa in caruurta iyo hooyooyinka umul raacayo cadadkooda?
Hoos bay u dhacday dhimashada hooyada iyo ilmaha. Saa la socoto horta teknolojiga mise sida la iskuula xiriiro aad bay u fiican tahay. Hadda telefoonna la iskala soo xiriira jiraan oo meel alla tuulooyinka laga soo waca ambulansidana way ku xiran yihiin. Marka ambulanskana markii ruuxi waa la keenay isbitaalka la keenay, marka waxaa kaloo jirta maadaama ay tahay lacag aan laga qaadin dumarka uurka leh, iyagana isbitaalka aad bay u imaadaan.
Dabcan hooyooyinka berigi hore waxay ka baqi jiray ama qaarkood baan haysanin lacagta isbitaalka, dabcan miya?
Ha, marka maadaama aanan shilin laga qaadin maaragta arin uu bilaash yahay wadankoodana uu ka jira free maternity services, isbitaalka aad baa loo imaadaa. Wixii guriga lagu umri jirana ma lahay, hadda isbitaalka toos baa loo imaadaa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Dhaqane oo madax ka ah isbitaal loo soo gudbiyo xaaladaha caafimaad ee gaarka ah ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya. Waxa uu warramayay wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna Soomaaliland, guddida doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay in diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ay Soomaaliland ka bilaabmayso maalinta 3-da ee 22-ka bishan July ay ku jirro. Guddida oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xaruntooda Hargeysa ayaa sheegay in diiwaangelintu ay ka bilaabmayso maalinta gobolka Togdheer. Warbixintan soo socota waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
Shan xubnood oo ka mid ah guddida doorashooyinka Soomaaliland oo shirkan jaraa'id ku sugnaa ayaa ka hor intaanay maanta waanba bixin magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Waa ay sheegeen inay ka bilaabmayso diiwaangelintu. Waxay warbaahinta kula hadleen xafiiskooda Hargeysa. Guddida doorashooyinku waxay sheegeen in wacyigelin iyo diiwaangelin ishuwani ay ka bilaabmi doonto magaalada Burco ee gobolka Togdheer, sidoo sharaxaya guddoomiyaha guddida doorashooyinka Cabdulqaadir Iimaan.
Maanta waxaanu idinku yeernay in aanu halkan idinka caddayno in aynu hadda soo gaadhnay xilligii aan si rasmi ah u bilaabi lahayn hawlaha diiwaangelinta oo ku beegan 22-ka bishan aynu ku jirno 2015-ka. Waa bishan July oo aasaaskeedu yahay bilowga wacyigelinta diiwaangelinta, tijaabinta qalabka diiwaangelinta, in la geeyo goobaha aan magaalooyinka ahayn si loogu kalsoonaado in qalabku meel kasta ku shaqayn karo miyi iyo magaalaba. Guddiga doorashooyinka qaranku wuxuu wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaasha ka bilaabi doonaa gobolka Togdheer oo ah gobolka ugu horeeya aynu ka bilaabi doono waxaanu ka bilaabi doonaa 22ka bisha July 2015ka
walaa waanu xusnaabka uga qayb qaadan karayaan haddana gudoomiyuhu waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan talaabo kasta oo lagu soo afjarayo muranadan halka laga gaarin ee siyaasadda kuwaasi oo salka ku haya dib u dhaca ku yimid doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka Soomaaliland dhinaca kale waxa ayna halkaas ka hadashay Kaltuun Sheekh Xasan waa gabadha kaliya xubinta ka gudda doorashooyinka qaranka waxaana ka warantay muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta codbixiyuhu yeenaanu qofina haddow codayn karin haddii aanu sidan kaarka aqoonsiga muwaadinka ee diiwaangelintiisa ay sheegeen inay ka bilaabmay salaasada magaalada Burco ku sinaan 7 sano ka hor Soomaaliland waxa ka qabsoontay diiwaangelin ay natiijadeedu muran dhalisay hadaba maxaa duruus laga baran karaa diiwaangelintaasi waa kan maxamed abdullahi ducaale waa cilmi baare falanqeeya arrimaha siyaasadda ee geeska afrika
ee casharro badan baa laga bartay waxa kamid ahaa ee way waqtiga waxa dhacay ku noqnoosho fara badan waxa dhacay dadku inaanay sharciyi markaa diiwaangelinta u yaalin aan la ixtiraameen waxa kale oo dhacday in xisbiyadii markaa ee Soomaaliland waqtiga ka jiray mucaaradii maxafid ba ay u qaateen ay dadkii ku wacyi geliyeen inay diiwaangelintu tahay istirin oo deegan waliba u qaatay deegan kale in uu la tartamayo oo aan yaan laga badin taasina ay aakhirki sababtay diiwaangelinteenii inay markaa noqoto waxaan hagaagsanayn wax kale sababtay de runtii in doorashada waqtiga lagu talagalay aanay u dhicin waqtigaas wacyi gelin la'aan weyn ba jirtay dadkii lagu talagalay may gaarin taas waxay sababtay inaanay dadkii fahmin ba ujeedada ama maxay ahayd sababtay dadku isu diiwaangelinayaan
geesta kale diiwaangelintan iyo wacyigelinta ay suwan ee gudduuda doorashooyinku sheegeen inay ka bilaabmayso gobolka Togdheer maxaa laga filan karaa waa kan mar kale maxamed cabdullaahi
waxay la tahay inaanay suuragal ahayn in diiwaangelin la sameeyo wacyigelin mar la wada sameeyo waxa runtii muhiim oo ay muhiimna tahay inay mar walba maamko ku hayaan inaan diiwaangelinta ilaa wacyigelin ballaaran la sameeyo inaan lagu degdegin marka waxay la tahay in loo baahan yahay commission ku inay talada urursadaan
horantii bishii abriil ee sanadkan ayay gudida doorashooyinka madaxweynaha u gudbiyeen soo jeedinta diiwaangelinta codbixiyeyaasha si uu ansixiyo muddada ay u mudeeyeen sida uu dhigayo xeerka diiwaangelinta codbixiyeyaashu waxaana la mudeeyay 22ka bisha July oo salaasada ay dalka ka bilaabato diiwaangelinta codbixiyuhu Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
adu maasiye barxad maxamuud kaariyo warbixintaas magaalada hargeysa nooga soo diri halkad kala socoteena wayda cadi galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA haatan dhigisteyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhigistaha waxaan ino soo diyaarisay inala socodsiinaysa falastiin ahmed iiman
waana wanaagsan dhigisteyaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaha Todobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah Maxamed Abuukar Nuur oo muddo ka badan 7 sano ka soo shaqeynayay howlaha civil aviationka ama socdaalka hawada Soomaaliya. Maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxa uu ka soo shaqeeyay walina uu ka mid yahay shaqaalaha civil aviationka Soomaaliya. Waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kala duwan iyo sida ay u shaqeyso hawada Soomaaliya ay diyaaraduhu ugu duulaan sidoo kale in dhigistayaasha ayaa su'aalo weydiin doona Maxamed markuu ugu horeeyay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhigista
okay
waxa jirta dad badan inaanay aqoon badan ama aanay wax badan kala socon arrimaha ku saabsan hawada Soomaaliya ama socdaalada kala duwan iyo maamulka hawada Soomaaliya afka qalaadna lagu yiraahdo civil aviation ka waxaa kaloo jirta in hawada Soomaaliya la sheegay in laga maamulo dalka Kenya xilligan maamulkeeda bal taariikh yar oo kooban adoo noo faahfaahinaya waqtigana xoga soo koobaya bal taariikh yar oo kooban naga sii arrimaha ku saabsan hawada Soomaaliya ama civil aviation ka Soomaaliya
assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhammaan Soomaalida dhigaysanaysa waan salaamaya gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda aviation ka haddii ku nool yihiin waddanka gudihiisa iyo haddii ku nool yihiin waddanka dibaddiisa haddaan u soo jeesto macnaha mawduucan waa mawduuc aad u ballaaran maxaantina Soomaalidu dhinacyo kala duwan ay ciil ugu qabto qaabab fara badanna dadku way uga hadlaan laakiin haddaan soo koobo qofahaan waxaan ku soo koobi lahaa 3 qodob waa Niger-ka aviationka horta muxuu yahay macnaha aviationka Soomaaliya muxuu yahay shaqadiisa maxay tahay muxuu qabtaa muxuu wakiil ka yahay waxaan moodaa Soomaaliya inaysan aqoon buu lahayn waa maanta Soomaaliya hadii la weydiiyo aviationka muxuu yahay ay ku gaaban tahay balse hadii la yahay Soomaaliya airline maxay tahay waxtayna ka sheegi lahaayeen qodobka laad oo ka sheegay la waxay tahay sababta uu mashruucan uu u yahay pilot project adduunyada kii ugu horreeyey ee ka guura dalkiisa ee waddan kale tamarti ku ah waxaa kalifay inta saddexaad oo ah maxaa hor taagan oo caqabada ah inuu dib u soo laabto haddaan ugu horreysiyay nigerka macnaha horta adeegani adeegan horta wuxuu xambaarsan yahay ee soomaali inoogaata laga rabaa inuu xambaarsan yahay dhammaan astaamaha xorriyadda dalkeenna uu leeyahay xorriyadahaas oo uu ku matalo adduunyada maxay yihiin marka xorriyadahaas dabcan marka aan ka hadleyna xorriyadaha waa xilligii aan xorriyadda qaadan aan ka hadleyna waxaa ugu horreeyey adeegana marka wuxuu ahaa mid la halmaala macnaha kula dhashay macnaha haddaan kasoo qaadano xambaarsan xorriyadahaas xorriyadda ugu horreysa waa xorriyadda isgaarsiinta kaba soo qaad adduunyada waxay qabtaa fure soomaaliya waxaa lagu galaa 252 waxaa laga yaabaa dadku meeshay ka timaada xooga inaysu kala baxsanayn 252-gaas markaad fiiriso adduunyada waa zonka ugu horreeya waa north america zonka labaad waa africa marka magacaas africa 2 ay wadaagaan magaca shanta sidoo kaleta waa east africa 2 waa waddanka labaad ee xorriyadda east africa qaatay maadaama ethoobiya waddanku waa tahay sidaasi le-eg furaha labaad aviation ka xambaarsan yahay waa furaha country codeka aviationka dalka soomaaliya kaasoo isagana adduunyada la bahabaheeyey bah kastana ay leedahay magacyo iyo nidaam u gooniya haddaan kasoo qaadana africa afar bah ayaa loo kala qeybiyey oo ka bilowda xarafka g xarafka d xarafka f iyo xarafka h marka east africa waa h waa waddamada east africa oo dhan magaca ku xigo h kaaseto waa location indicator waa c sidaas marka waa erega soomaaliya kan saddexaad magac uu ku qadmin yahayna waa magaca soomaaliya ku xambaarsan yahay airspacka soomaaliya ee ah muqdisho kan afraadna hadda waa airborki waddankaasi uu leeyahay magaca uu leeyahay furaha saddexaad markaan imaado waa diiwaangelinta gaadiidka diyaaradaha kaba soo qaas soomaaliya haddii diyaarad ay leedahay national carrier ay tahay waxay ku diwaan gashan tahay lix macnaha eber ama lix six oscar luqada aviationka waxaa lagu yidhaahdo ama magaca lagu qoro diyaaradda uu yahay som ama s o haddaba internetka haddaba carrierkiisa uu yahay furaha saddexaad afraad markaa soo qaadato waa furaha saadaasha hawada ee waddankeena ama ku tabiyo ama uu ku helo kaba soo qaad aviation routine meteorological report marka la soo binaayo ama forecastka marka la soo binaayo ha la adeegsado wejiga maraykanka satellite-kiisa ama kan europeanka midb mddi-ga amba coroborka marka la adeegsanayo hal fur unbaan soomaaliya qabnaa halkaas fur wuxuu ku asteysan yahay aviationka astaanta ugu dambeysana waa astaanta calanka markaad fiiriso diyaaradda national carrierka calanka ay wadato markasta waa soomaaliya calankaasna awoodda keliya bixiso waa aviationka
waxaan rabaa inaan hal su-aal oo kale meeshaas kaa weydiiyo adna hadday aa soo hadal qaada maxay tahay sababta loo geeyay aviationki ama maamulka aviationka soomaaliya ama hawada soomaaliya dalka kenya oo sida aa sheegtaba uu u yahay waxaa la yidhaahdo pilot project
taasi waa mid yaroo kooban manaa markaad fiiriso soomaaliya waxay ka tirsan tahay ururka duulimaadka caalamiga ah tirsiguusa manaha ay kamid noqotayna manaa aviation actigeeda ay gudbisay labadii march 1964 kaasoo ah chicago conventionka kamid ahashaha marka ururka soomaaliya markaay kamid tahay dowladda soomaaliya waa burburtay 1991 mas-uuliyadaas marka waxay kusoo dhacaysaa eka ayay kusoo dhacaysaa manaa ururka duulimaadka caalamiga ayay kusoo dhacaysaa waxaan oga wakiila oo markaa soomaaliya ku matalaya undb-da marka soomaaliya markay dowladda burburtay nasiib wanaag waxaa yimid waddanka contingency unisom la yidhaahdo unisom markay timaaday waxay u baahatay technicianki ama technocratkigii aqoontan farsamo ee lahaa inay helaan waxay dib usoo ururiyeen shaqaalihii aviationka ayagoo la kaashanaya undb waxaa abuurmay mashruucii ugu horreeyey oo pilot projectiga oo dowladda soomaliya wakiil ka tahay undb-da unisomna ay wakiil ka tahay nabadgelyada waddanka halkaasna ekaay kasoo gashay marka markii la abuuray mashruucii uu ku shaqeeyay soomaaliya unisom waxay noqotay inay dhibaato dhacday waddanka ka baxdo waxaa laga fikiray marka saddex laba arrimood in la qaato midkood in hawada soomaaliya lagu kala daro ilan waa loo baahan yahy airspacka soomaaliya diyaaradaha diyada way maraayaana in ama loo kala qeybiyo saddexda afarta waddana kenya seashell sanaca iyo ethoobia iyo in maadaama manpowerki lahaayo qalabkiina lahaayo oo mashruucaas markuu abuurmay lahaayo in adeegan unka ay gacanta ku hayaan ay qabtaan marka markii la guuray waxaa laga fikiray in mashruucan lala guuro pilot project uu noqdo la geeyo wad leeyahay
in hay-adaha UN ee Soomaaliya ka shaqeyn doono loo adeegsado shaqaalaha ugu yaraan, kadibna hawada Soomaaliya lagu bixiyo serviceka ugu yar ee loogu ilaalin karo hawadooda oo mas-uuliyadooda kaliya loogu ilaalin karo si loola sugo dowladda Soomaaliya ka timaado. That's why mashruucna Soomaaliya uga guuray oo ugu guuray waddanka u tegay Kenya, wuxuuna ku guuray mandate UN oo ay gaareen in loo hayo hawada Soomaaliya oo loola sugo inay timaado dowladda Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Waxaan rabaa dhegeystayaasha inaan fursada siiyo su-aalaha. Dhegeystaha ugu horeeyaan siinaya walaal, magacaaga, meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso Maxamed Abuukar oo ah khabiir maaragtay dhinaca maamulka hawada Soomaaliya ah.
Magacaygu waa Cabdiasiis Weheliye Coofle, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Mudanaha Maxamed ee khabiirka waxaan weydiinayaa arrimaha hawada Soomaaliya. Inta badan waxaa la sheegi jiray waagi hore inay qaramada midoobay maamuli jirtay, kadibna dowladda lagu wareejiyey. Marka yaa kula xisaabtami dowladda lacagaha shaalka ay maraan? Teeda kaleeto golaha baarlamaanka weli bay keenin arrimahaas wax ku saabsan, oo in wasiiradii wasaaradda ay qusayso lagala xisaabtamo lacagahaasi meesha ay ku dhacaan si loo ogaado.
Waa mahadsan tahay.
Dhibaatada horta ugu badan waxay tahay Soomaalida waxay ka hadashaa aviationka dhaqaalihiisa, laakiin kama hadasho dhibaatada guud ahaan aviationka isaga laftarkiisa haysato ee ku dul hogan. Waxay yaraan dib u soo lodo aviationka Soomaaliya horta ma jirto dhaqaale iyo hawo dowlad Soomaaliya lagu wareejiyo haba yaraatee. Aviationka Soomaaliya wuxuu ku rahman yahay xoriyadda Soomaaliya, waxay ku rahman tahay aviationkan xoriyadda Soomaaliya ee hawada ama xoriyadda Soomaaliya inteeda badan waxay ku rahman tahay xafiiska ku yaala horta Nairobi. Xafiiskaasi ugu horreyntii dhowr mashruuc oo kala duwan ayuu qabtay, oo mashruuca ugu horreeyey oo qabto lagu abuuray wuxuu ahaa xafiiska lagu abuuray UNDP-da 1993-dii, mashruuca la oran jiray SOM 93002, kaasoo sheegayay rehabilitationka Soomaaliya ee Muqdisho keliya ka hadlayay. Markay dowladda burburtay, markii UNSOM baxday waxaa loo raray xafiiska Nairobi. Mashruuc cusub ayaa abuurmay oo la yidhaahdo Civil Aviation Caretaker Authority Soomaaliya, waa kan hadda Nairobi yaalla waay. Nidaamka loo dhisay mashruucaas wuxuu ahaa in uu barbaariyo aviationka, qalabeeyo, tababaro gobolada uu gaarsiiyo. Xilliga aan ka guurnay Muqdisho idmiinis, gobolada waddanka oo dhan waxba ma jirin. Markaan Nairobi tagnay, waxaa la fikiray in mashruuc lagu baahiyo waddamadii waddanka intiisa kaleeto. Meesha ugu horreysay lagu baahiyo waxay noqotay Baydhabo. Baydhabo markii haddana ay lagu duulay oo la dudumiyey, haddana mashruucii wuxuu dib u abaabulay inuu guuro Boosaaso. Boosaaso markuu u guuro mashruucii, waa meesha maanta aan rabo runtii inaan aad iyo aad u xuso kuna ammaano shaqada ay nala qabteen, gaar ahaan xilligii maamulkaas uu jiray uu xukumayay uu joogay macnaha Sheikh Yuusuf Heeriyo oo maamulka ahaa iyo ragga ka shaqeynaya Cabdiqaadir. Waxaa imaaday marka qalabkii ugu badnaa ee waddanka hadda maanta uu ku shaqeeyo waddankeena. Boosaaso kusoo wada degay, kii Boosaaso waa lagu rakibay, inta kale Boosaaso kusoo wada degay ninka soo dejiyey oo soo rakibay oo dejiyey anigu ahaa. Waararnay xilligaas awood ma aanan lahayn, waxaan u gudubnay Hargeysana lagama shaqeyn karin, waa 95-kii, Berberan lagama shaqeyn karin, waxaan u guurnay Kalabeer iyo Borana. Kadib dowladii nidaam ay imaaday, dowladii nidaamka yimid ayaa marka waxay abuureen dhibaatooyin fara badan oo aviationku wuxuu ku sii kori karin. Laga bilaabo taariikhdaas ilaa maanta aan kula hadlay, aviationku wuxuu ku rahman yahay Nairobi, waxaana maqan modalatigi iyo shuruucdii iyo qaabkii dowladda looga fadhiyay inuu kula soo wareegto, kaasoo aan rabo haddii ay haboonta su-aasha ku haboon inaan kaga jawaabo. Waa mahadsantaa, laakiin ilaa hadda wax dowladda gacanteeda ku jira ma jiro. Wuxuun u rahman yahay mashruucaasi wax kale maaha, waa aktiga laga rabo baarlamaanka dalka Soomaaliya oo lagu burin lahaa UN-kii ku qaatay hawada dalka Soomaaliya waddan kale ku geeyey, inuu ku buriyo baarlamaanku inuu waddan ku soo celiyo, ayadoon taas lahelin. Marka aktiga aviationka conventionka damaarda Soomaaliyeed uusan baarlamaanku uusan helin, wasiirna soomi celin karo, madaxweynena soomi celin karo, ra-iisul wasaarena soomi celin karo, waayo damaanada dalka Soomaaliyeed waa baarlamaanka. Baarlamaanka waa loo gudbiyey dokumentigii, gacantiisu ku jiraa, ujeedooyin kala duwana looga celiyey. Maadaama baarlamaanka uusan gudbin aktigii iyo macnaha mas-uuliyadda uusan waddanka u qaadin, inta uu ka qaadayo wuxuu jirayaa halka uu yaallo.
Ma jirtaa awood Soomaaliya ay ku maamuli karto hawadeeda xilligan oo ay kula soo wareegi karto maamulidda hawadeeda?
Haddaan tusaale ku siiyo, horta wuxuu waxna waa waxa la yidhahda legality, legality-ga
sharciyadda
Soomaaliya ku fadhiyo. waxana waa modality-ga waa qofka aqoonyahanka aviation-ka xirfadan Ilaahay baray. Inta Soomaali ay joogto wax ay ka bilaabaan oo ay ka untaan oo abuuro fiican way haystaan. Haddii marka farsamadii meesha ku habboonay dowladdu iyo dadka aqoonyahankaas la helaan, haa waan haysanaa, waa sahal, waa wax maalma tirsa qaadanaya. Laakiin ujeedada taala waxay tahay xafiiska Nairobina wuxuu haystaa gaashaan uu dad isaga hor keeno, dowladda Soomaaliyana meel laga jiro ma taqaana. Marka waxaan ku dhunaa anaga daanaa xirfadlayaasha aqoonyahanka aviation dhexdooda taladina ay ku baabasan tahay aviation-ka Soomaaliyana uu ku yahay mid ku rahman dibadda.
Laakiin aniga su'aal kale aan rabaa inaan ku weydiiyo ah, dhaqaalaha ka soo xarooda hawada Soomaaliya sidee loo qaadaa, sideese dowladda ku soo gaartaa, ma soo gaartaa dowladda?
Absolutely, dowladda dhaqaalaha sababto dhaqaalaha in la kala fahmaa la rabaa. Dhaqaalaha aviation-ku wuxuu ku soo baxaa naaso kala duwan iyo tilmaamo kala duwan. Aan idin kala qeexo, dhaqaalaha air navigation-ka ee hawada sare, markaan leeyahay hawada sare waa la horta hawada dalka Soomaaliya, qofkuna fahmaa fiican, hawada dalka Soomaaliya waa hawada Afrika ugu ballaaran, waa hawada diyaaradu hadday gees ka soo gashay geeska kaleeta ay ku jiri karta afar saac, hawo ka weyn Afrika ma jirto. Laakiin qofka Soomaaliga markuu hadlayo wuxuu igala hadlayaa airportka Muqdisho, airportka Hargeyso, airportka Kismaayo, airportka Baydhabo, which aan u ahayn macnaha maangal waxa laga hadlayo. Marka dhaqaalaha Soomaaliya soo gala ka soo gala air navigation-ka waa upper air space-ka laga bilaabo 24 wixii ka sarreeyo, haba yaraatee waa dhici kartaa shaqsiyaad inay wax ka qaataan. Laakiin dowlad ama ha ahaata mid gobol ama ahaata mid maxallaha dowlad dhexaa midna sooma gaaro. Shaqaalaha Soomaali oo weliba ayaga u shaqeeyan waa ku dulman yihiin, dhibaato badan ay ku qabaan, wax gaashaanna kuma haystaan gobolladay ka yimaadeen dowladaha xukumo iyo dowladda dhexa midna waayo. Qaabka loo maamuli lahaa dadkaas lagama fikirne dhaqanka iyo awoodda iyo hawada Soomaaliya ku dhex maqan tahay.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaashaan siinaynaa markana dhegeystaa xiga walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso Maxamed Abuukar oo ah qabiir civil aviation-ka ah ama maamulka duulimaadyada hawada.
Falastiin Axmed Iman iyo V O A laanta Afrika Soomaaliya iyo mas-uulka ku jira khadka waa salaamayaa. Wiciga waa Zakriya Maxamed Axmed, waxaan ka hadlayaa caasimada Soomaaliya Xamar. Waa mahadsan yahay, waxaan weydiinayaa mas-uulka dhowr su-aalood. Su-aasha ugu horreyso, maamul goboleedyadan hadda la dhisaayo dhibaato badan waxay ku hayaan dhanka socdaalka. Tusaale, waxaa jira garoomo macmal ah oo ay samaysteen, garoomadaas oo runtii iskaga kala goosho diyaarado runtii la isticmaalay 1960s iyo 1970s. marka dhibaato aankee ah ayay ku hayn karaan shacabka iyo aviation-kaba. Su-aasha kale, runtii inkastoo aadan dowladda ka socon laakiin raggii aviation-ka ka qaabilsanaay ee lagu dilaayo kilometer four saameyn aankee ah because of dadkaas dad khubara ay ahayeen oo muddo ka shaqeynaya, marka saameyn aankee ah ayay ku yeelan kartaa dilmika raggaas
aviation-ka Soomaaliya.
Horta
waa mahadsan tahay Sakariya.
Anoo ka fahaysanaya su-aasha ninkaasi weydiiyey, waxaana tacsiyeynayaa dhammaan aviation-ka shaqaalihii ka dhintay iyo kuwa haddaba ka dhaawacan ee u dhintay adeegaani shaqadan. Dhabti ragga shaqadaas hay shaqadii hayeen dhabti raggaas haddii maanta Soomaaliya ogaan lahayd wax badan ayay ku bixin lahayd inay hesho sababtay u dhinteen. Balse haddaan dib u soo laabto su-aasha horaan ku laabtay ah, hawada annaga sare ee xuduudda dalka Soomaaliya meel kasta ka soo baxdo, horta astaanta aviation-ka qofka wuxuu ku garan karaa hawada dalka Soomaaliya waa hawo aad u weyn, isaga qofka dhulka Soomaaliya yaqaanaa. Marka meel kastay diyaarad ka soo gasho horta waxaa la siiyaa qayb ka mid ah shaqooyinka aviation-ka, waxaana bixiya nimanka Nairobi jooga. Laakiin garoomada yaryar markay diyaarada imaadaan ay arkaan way degaan, nooca diyaarada imaanayo, qaabkay ku degayaan iyo meesha ay degayaan mas-uuliyaddeeda dowlad maanta xukunto gaarkana lama arko. Dadka jooga Nairobina awood uma laha inay kontrolka noocaasa diyaaradda ay saaraan oo ay airworthinesskeeda iyo reliability-geeda iyo diyaaradaasita macnaha nidaamka looga baana la waafajiyo suurtagal maaha. Marka taasi waxaa dhammaan kartaa oo keliya marka nidaam aviation oo saxa intuu yimaado la helo qawaaniinta iswaafajin lahayd dowladda dhexe iyo aviation-ka guud ahaan macnaha ii sheeg waxaa la yidhahda aviation board-kiisa kala duwan ee goboladiisa ah. Dadka dhinta haddaan usoo laabto waxay ahaayeen unugyo casri, annagu qaad ahaan qurba joogta aan barinay
ee aan ka barnay dowladda inay ku kaalmeeyaan in adeegaan maqan iyo dadka hawshaan ka maqan inay fahamsiiyaan, laakiin nasiib darro markay hawsha dhexda ka galeen ee meel dhex marsiinayaan si ay u suurtagelin hawsha ay wadaan ayaa waxaa noqotay inay dhexda ka baxaan. Laakiin waxaan maanta Soomaali ugu bishaareynayaa inay joogaan dad ayaga lamid a aqoontaas leh suubin kara waxay suubinayeen, haddana qaarkood ay muqdisho joogaan, qaarkood nairobi ay joogaan, qaarkood ay dibadaha joogaan, qaarkoodna ay dhici karto inaananba aqoon ba anagu ay dibadaha ku barteen una baahan tahay Soomaali inay timaado, balse haddii loo baaqo lafturkooda imaan lahaayeen. Marka anagu waxaan ka hadleyno waa intaan ismaqaanay, aan isla shaqayn jirnay, haddana ku jirta systemka. Laakiin waxa dhici karto 20-kan sano dadka dibadaha usoo baxay dad nagaba aqoon badan naga fiiro dheer inay jiraan, laakiin annagoo noqono lahayn. Marka insha allahu tacaala taas waa taas dadkaas aadan ugu baahnay, waa naga dhintaa laan uxariista. Laakiin still unagii casti waan haynaa, hadday isla saan qaadaan unagii casta iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha waddanka jiro, ilan dowlad kastoo gobolka si joogto waxay qabtaa shaqaale experti aqoontaas la, hadday ayaga u heshadaan waxa ka maqan waxa socda ay weydiiyaan, dhibaatada maanta Soomaaliya haysta maba jiro lahayn ba hal maalin bay ku dhahaan.
Waa mahadsanta. Waxaan rabaa inaan markana dhegaystaha xiga siiyo walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabta inaa weydiiso Maxamed Abuukar Nuur oo ah khabiir dhinaca maamulka safarada iyo hawada Soomaaliya.
Magaceygu waa Cabdulaahi Shariif Cabdi, waxaan jagaa magaalada Muqdisho. Su-aasha aan rabo inaan weydiiyo walaalka barnaamijka martida faana waxaa waayo barnaamij ku saabsan hawada Soomaaliya oo waqtiyadii dambalo jijitan fara badan soo martay. Waxaan rabaa inaan weydiiyo saan kolkor wadaageen waxaa jirta heshiis Soomaaliya iyo dowlad Soomaaliya si guud heshiisay kusoo wadataa socdeen magaalada wadanka Turkiga oo maamulka Hargeys ku jiray maamulka Muqdisho ku jira ay kala seexanayeen. Marka heshiiska isaga wuxuu dhigayay in hawada Soomaaliya dib loogu soo celinayo Soomaaliya gacanta Soomaaliya dad Soomaaliyeed maamulayaan xarunta Hargeysana la geyn doono. marka heshiiska asagaa meel ku dambeysay waxaalaas wixii intaa soo jiitay waxaa rabaa saaskeena saada weydiiyo Soomaaliya heshiiskii iyo heshiis dadka Soomaaliya macnaha maadaama kii ay taalo Soomaaliya kii waayadan dambooy ka dhaceen xurgud xagga badda waxyaala noocaasi saa wada ognaa dhul walba waxa uu wadan walba waxa uu ku kooban dad iyo dhul iyo cer. Marka Soomaaliyana maadaama xubin weyn ayda ka maqato cerka Soomaaliya hawada Soomaaliyeed ay gacanta ku yeelay dadku wadankii iyo dadku sugan ama qaradoodmid waa ka socdeen ama dad kala ahaadeen ay gacanta ku hayaan. marka seebaha horta gacanta Soomaaliya loogu soo celin karaa mida kale heshiisyada intaas la soo gaarayeyna ma xaggee bay ku dambeeyeen?
Asalaamu calaykum horta cabdi waan ku salaama Shariif, waa maadsan tahay damcan. horta waxaa aad u haboon qofka Soomaaliga inuu fahmo, qofka Soomaaliga inuu fahmo waxa horta ay laga heshiin karo inayin wax gacantaada ku jiro. waxaan u arkaa mafahamka la weydiiyo anigu qof technician ahay siyaasiniyi markaan jawaabayn waxaan u jawaabayaa hab macnaha technician u jawaabaya, uma jawaabay hab siyaasi. damcan waa jiraa shir ka jiray Soomaaliya iyo Somaliland ay Turka wada tageen, laakiin shirkaas aniga asliidiisaaba waxay la tahayba waxaan meesha oolin, waayo hawada Soomaaliya Somaliland ma taallo, Somaliland ma taallo. waxaa mandateka haysta United Nationka mandate u haysta marka ee gacanta Soomaaliya aan ku jirin heshiiskeeda wax qiima oo suubinaya haddii waqti kasta lagu bixiyo ma jirto. horta ko waa in la helaa baarlamaanka Soomaaliya, maadaama Soomaaliya maan dowladay leedahay, baarlamaanka Soomaaliya inuu fariisto aktiga Soomaaliya inay macnaha ay cusboonaysiiyaan. markay cusboonaysiiyaan kadib ayaa horta Soomaaliya mas-uuliyaddiisa waxay imaanaysaa in modalatiga laga hadlo. marka waxyaabahan heshiiska ee la tagayo ama Turki ama Kenya la tagayo, meel la tagayo waa modalati. modalatigaasna wuxuu quseeyaa dhammaan dalka Soomaaliyeed mas-uuliyaddiisu quseeya, taasna waxaa daboolayo aktigaa daboolaya, waayo shuruudaha la iska rabo ayay wax walba ku dhex yaalaan. aqoonta ninka aviationka maanta ee jooga Hargeysa, aqoonta ninka aviationka maanta Boose joogto, iyo tan Soomaaliya maanta jooga Muqdisho ama Kankaya joogo, waa isku mid, waxba isma dhaafsano. waxaa xukuma sharci uusan nina ka gudbikirin.
qaar ka mid a duuliyaasha diyaaradaha ka dejiya garoonka magaalada Muqdisho oo su-aalo qoraala noo soo gudbiyey, waxyaabaha ay ka sheegtaan ay ka cabanayaan waxaa ka mid a in garoonkii ay mar qura ka wada degaan diyaaradaha jaadka keena madaxdii dalka oo ama duuleysa ama soo degaya iyo dadkii rayidka ahaa, taasoo mararka qaar ammaanka iyo badqabka diyaaradaha iyo dadkaba dhibaato ku ah. maadaama jaadka uu kasoo duulo garoon macmala oo aan ahayn garoonkii caalamiga ahaa ee magaalada Nairobi, sidee ayuu kusoo gaaraa garoon caalami ah? maxayse tahay sababta aan loo kala saarin diyaaradaha jaadka iyo diyaaradaha rayidka iyo kuwa kale madaxda caalamiga ah iyo kuwa dalkaba ay ku duulaan, mararka qaarse khatar ma ka dhalan kartaa?
Feeri, Soomaaliya markaan xorriyadda qaadanay annagu waxaan lahayn airportkan Muqdisho la yidhahdo international airport, Kenyana waxay lahayd Wilson airport. Feeri marka adduunyada say garoomadu u koreen iyo annaga meesha aan weli joogno heerkan kala taagannahay, waxa ay aan tusaale kale kugu siin karaa waa madaxweyne duulaayo oo ku dhex duulaayo siibilayaal qaar wala dhexdooda inuu ku dhex socdoo rabo, macnaa khatarta ay lahaan kartaa lagu jiho intaasay laegta intaasan baan dhihi karaa.
Waa mahadsan tahay. Haddaa waxaad wax ka xustay laakiin aan si toosan ku weydiin arrinta ku saabsan raadaarka. Garoomadu waxay leeyihiin raadaaro sheega diyaaradda hawada soo gashay, waqtiga ay degayso, tan kacaysa oo laga maamulo diyaaradaha. Garoomada Soomaaliya ma leeyihiin guud ahaan Soomaaliya adeegyada noocaasi oo kale ah oo lagu hagi karo diyaaradaha? Haddiise aysan lahayn, khatar intee la'eg ka dhalan karta adoo soo koobaya?
Horta Soomaaliya anoo ka yurdaarnayo waxaa jiro dhabta haddii la sheego xumaan ma aha. Qalabkaas Nairobi maanta ay ku shaqeeyaan shaqaalaha aviationka Nairobi ay joogaan, qabka ka shaqeeya Nairobi waa la weydiin karaa. Waa qalabkii 93 aan ka rarnay Muqdisho ee Unisonta noogu deeqday. Raadiyahaasi wuxuu raadi ahaan muuqaal ahaan u egyahay dadkii yaqaanaa yaqaana dadka Soomaaliya joogee raadiyaasha halow halowga ay iskala hadlaan ayuu la awoodiy. Marka qalab ahaan iyo shaqa ahaan shaqaday hayaana waa tan sheega. Dhaqaale ahaana Soomaaliya dhaqaalaha kaga baxa hawada Soomaaliya laga ururiya haddaan tilmaamo sanadka keliya waxaa laga yaaba inuu 50 macnaha milyan gaaraya haddii macnaha si sax loo soo biyo. Marka dhaqaalaha intaas leeg markay dhuminayaan qalabka intaas leegna shaqooda lagu hayo awooddii iyo xorriyadda wadankooda in halkaas taallo qashigooda inuu noocaas yahay ma garanayo waxaan ka hadla. Marka qalab adiga raadaar baa kaalsa raadaal waxaa kaalsa adduunyasha shee raadiyahaas noocaasa ayaa hawada Soomaaliya yaallo garoon kasto oo aad tagto ama berberaha ku yaallo ama hargeysaha ku yaallo ama boosaasas ku yaallo ama muqdishaha ku yaallo ama Nairobi ka yaala ahaado. Marka arrimaha kaleeta aviationka ee NAF8 la yidhaahdo ama waxyaabaha ee diyaaradaha lagu hagayo lafisgarayo waddankeenna ma qabiyo ma laha mana yaalaan.
Aada umahadsan tahay Maxamed. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Maxamed Abuukar Nuur oo muddo dheer kasoo shaqaynayay howlaha ku saabsan hawada Soomaaliya ama civil aviationka. Maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. Dharka alindiga ee hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida waxa uu ahaa mid ay dadka Soomaaliyeed isticmaalayeen muddo dheer ama ka hor intii aanu bilaaban in dalka loo iibkeeno dharka dibadda lagu sameeyo. Degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa ku yaala goobo badan oo dharka lagu sameeyo laguna iibiyo. Abuukar Maadey Cumar waxa uu dukaan dharka alindiga lagu iibiyo uu ku leeyahay suuqa Cabdila Shideeye. barnaamijka ganacsiga ee V O A ayuu uga waramay sida ay u socoto shaqada sameynta iyo iibinta alindiga.
Waxaan gadaa dharka alindiga, guntiin iyo garabsaar, dirac iyo garabsaar, macaawis, shaar, imaamad koofid oo gacmaha lagu sameeyey, iyo waxaan gadaa hidaha dhaqanka dhiiliyaan gadaa, boqor iyo dhaclaha aan gadaa, hidaha dhaqanka waa kuli waa gadaa oo macnaha ku saabsan dalka oo lagu sameeyo wadanka iyo gaashaan ayaan sameeyey, iyo waa kan hidaha dhaqanka waxay ka kooban yihiin ani waa gadaa.
Marka adiga iib oo kaliya miyaa hawshaada mise dadka gacanta ku sameeyana waad ka mid tahay?
Haa, hore waa sameyn jiray aabbayaan kusoo gaaray awoogay shaqadeen waa dharka alindiga waa sameyn jiray. Hadda laakiin shaqaala ii sameeya ani waxaan ku shuqul leeyahay gaditaanka dharka. Waxaana deganaa waa Cabdirashideeya hotel alindi agtiis.
Marka hawshan meeqsana ku guda jirtaa oo ma dhowaana bilowday mise waqti dheer ayaa ku jirtaa?
Haa, shaqadan waxaan hayaa 3 sano lixdana jiraa. Waxaan angidooya 3 sano ayaa shaqada aan hayo alindiga oo gacma lagu sameeyo.
Marka waxyaabaha alindiga ka sokow waxaa ii muuqdo calamada Soomaaliya, calanka Soomaaliya isagoo babis ah, isagoo waraaqo kale ah. Marka maxaa kale oo dharkaan ahayn oo halkan aad ku haysaa oo ii sheegi kartaa?
Waxaa inta ku arkiisa waxaa dharka alindiga iyo hidaha dhaqanka waa kan calanka Soomaali iyo dharka dhaantada oo la qaato iyo haamaka dhiilmanka oo macnaha oo hidaha dhaqan كوفيدا أو برابي عن كذا على كهيد ده وحي كصاف سن كل دكان كان عن كهيا
مركا على بحن ما مقدشو يدق ماذا حمر وين على قصة مايا مثل براو يدقمون ككلاء كفر تصمالي على جاي كنا
هذا كان أساس كيس وحاله سمايا جلب مركا ناق لكن أنا واحد دقينا مقدشو حافظ اليوسف سمايا شغالا ليه أنت أنا كذا
marka intii aad ku gudajirtay ka waran sidee ahayd noloshaada ma aha mid ku filan mise wax leedahay waxay noqotay lagama maarmaan oo nolosha ayaa lagu sasaba
ganacsi way horo macna saas ma aha bil waxa la heli jiray laakiin hadda macaashkiis waa fiican maca dibida la yimid Soomaalida aad iyo aad ay u qaataan dharkayda iyo dhaqanka
bil midalan dharka isku jooga oo macawista iyo shaarka iyo imaamada iyo koofida isku eeg intee iibiya marka la dollar ama shilin Soomaaliba
ha macaawiska shaarka imaamada koofida waa sidka kaamil waxaan gadnaa $30 hadii macaawis kaliis aad qaadanayso waxaan gadnaa $15 adii nexus doon ayaa wax oo gadaani jimli iyo tafaariiq dadka liindiga
marka jooga haweenka inta ay qaataan aroosada markay yihiin
ha waxa way haweenka markii arooska ay siyaahi waxa ku weydiin 10 oo xabo oo ay guntanaan dadka macna arooska xaflada oo kheeb gelayo marka guntiini garabsaar ka weyn kan waxa gadnaa ida 30 saga waxa way 30 haweekan 30 leeyo diraci garabsaar hadii u baahatid 30 leeyo waa sidkiya la xisaaba boqor iyo dhalaad waxa gadnaa $70 soo ma sidka kaamil leh waranki iyo gaashaan waa kan dadku soo waranki gaashaan kan waxa gadnaa $15 qofki qaadanayo ha sunki toorid waxa gadnaa $10 waa hida wax dalku lu sameey waay tudbaxan waa haween ka qaataan waxa loo qaataa dhaantada oo oo macnaa dharkay daay dhaqanka $15 aan gadnaa labada xabo oo macnaa suunka ah
marka dadka idinka iibsanaya ma dad Muqdisho jooga mise meelo kale ay ka yimaadaan jirto
ha dad Muqdisho ay iibsan laakiin dadka oo Yurubta ka imaanayo London iyo America dadka imaanaya aad u xiiseeyaan Soomaalida waxay raayeen inay meesha ay u qaataan si loo ogaado hidi dhaqan inay leeyihiin Soomaalida aad ayay u xiiseeyaan duqdil haadir meelo kale jilin marka meelo uu sameeyay meelo kale saligis inta waa Cabdal Shideya
marka dhaqankii Soomaalida ee dhinaca dharka iyo waxyaabaha kale oo Soomaalida ay caanka ku ahayd raadkii Soomaalida dhaqankeeda inoonan baabiin wax weyn ka qabateen
ha wax weyn ka qaban macnaheedu iday dhaqanka waxaan ku talagalnay inaas dhumin waayo anaga abuuyaa haajir aabeya waxa go'aansaday iday dhaqanka ina kor u qaad gacanku sameeska hadana ma sha Allah dadkii waa raacsiin bo dadlo dibidu kuma qan waxa jacaylay markii oo intii maadi ayna qaayaan in hidayd dhaqankood oo la tagaa meeyo oo macna ay jiraan si loo ogaado hidayd dhaqan inay leeyeen Soomaalida
dharkan hadda aad inta ku iibineysid dukaankan waxa leedahay waa wax Soomaalida ay gacantooda ku sameeyaan oo ma ahan wax dibadda ka yimid
ma aha wax dibadda ka yimid dunta waxay ka timaada dunta dibadda ay ka timaada laakin sameynta dharka inta way waan gacan ku sameys motor ma gacan ma lagu sameeyaa
abuukar maaday maadaama wadanka hadda uu soo hagaagayo oo nabadii ay bilow tahay oo laga soo kabanayo dhibaatooyinkii dalka ka jiray wax iibsiga iyo dhaqanka waxyaabaha dad iibinaysid ma yihiin wax soo koraya oo u muuqda in sidii markii hore ahayd sanada ka hor ka soo roonanaya
ha laba sano ka hor aliindiga wax qiimo aslaah ma leh macnaheedu shaqadu waxay raacay nabadgelyada ay raacaysaa had nabadgelyo markii sugnaati oo dadka dibida ay kimideen aad ay u xiiseen ma sha Allah ilaahay khayrana u dhigo macna dadka dibida ay u qaataan macna waxa waaye dibida ay kimaadeen waa iibsahayday dhaqankooda ma sha Allah had maleelka amaanka wadi suugayay ganacsiin aad iyo aad ay u sufiicay ma sha Allah ha ani Saudi waxaan furay 3 saac ilaa lixda galabnimo dalka Aliindiga waxa xiiseeyaan dadka dibida ka iimaanayo hada dadka inta iibinaya wax lay u dhiwayeen dadka dibida jiraan si loo soo arkay day dhaqan inay leeyeen Soomaaliya waxaan dhihi lahay hidaa dhaqankiin qaataan dhihi lahayn Soomaalida
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga intaanu ka gaareyno toddobaadka dambe xubin mid la mid ah waxaan idinkiga tagayaa nabadgelyo
aad uu maasiin Xuseen Xasan dhaqana intaasna waxaan aga idaacaddayda galabnimo tan iyo tan idaacadda fiidnimo ku kulmayna waxaan idinkiga tagaynaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.